Viens no šķēpmešanas vīdes pārstāvjiem ir arī, protams, šī brīža Latvijas labākais šķēpraids Gatis Čakš, un ar viņu arī parunāsim raidījumu turpinājumā. Sveiks, Gatis!
Sveiks!
Pastāsti radio klausītājiem, kur tu šobrīd atrodies, jo, nu, cik var spriest no sociālās saziņas vietnēm, tad brīvdienas tādas, kad vispār neko nedara, ir beigušās, un kaut ko jau esi atsācis arī sportiski darīt.
Bija mēnesis, man iedots brīvs, gadā man ir 11 mēnešu treniņi, un viens mēnesis man ir tāds atveltīts sportošanai, saucamai nevis profesionālajam sportam. Šodien sākās jau pirmā treniņa nedēļa. Trenerim ļoti patika viss, kā notikās. Šodien esmu atbraucis pie sievas vecākiem, atpūsties nedaudz uz laukiem.
Atpūta laukos ir viens, bet es pieļauju, ka viens no uzdevumiem ir atrādīt mazdēlu, vai ne, vecvecākiem?
Nu, protams, tas ir galvenais. Nu.
Parunāsim arī par to, kā tev šis gads ir pagājis daudz spilgt notikumu, gan olimpiskās spēles, gan kļuvi par tēvu. Tas viss notika augustā, gan tava olimpiskā debija, gan dēla piedzimšana. Vairāk nekā pirms gada mēs ap jūliju šķiet pagājušajā gadā sēdējām pie Latvijas olimpiskās vienības durvīm un runājām ar tevi. Tad vēl sapņoja par olimpiādu, par normatīvu izpildi. Vairāk nekā gads ir pagājis. Kāds Gatis Čakš ir šobrīd? Kāds bija tas, kurš tur toreiz uz tā soliņa sēdēja un kāds šobrīd sarunājas ar Latvijas radio?
Šis Gatis Čakš tagad ir tāds apņēmības pilns vēl vairāk, dēļ savu jaundzimušā. Tas, ka esmu piedzīvojis olimpiskās spēles, esmu redzējis, kā tas viss notiek. Un tagad ir jādomā jau par kā tik augstākās vietās vai arī pat uz piedestālu. Šis gads bija tādā nedaudz līknē, netaisnā, jo bija gaidāms mazuls. Es to tā vēl neievēroju. Es visu trenējos, viss bija kā bija, varbūt bija kaut kādas izmaiņas.
Bet tas aizņem prātu, vai ne? Tas tomēr nodarbina prātu.
Nē, protams, tiešām nodarbina. Un, kad braucot jau uz to tām olimpiskajām spēlēm, es apzinājos jau, ka drīz varētu būt, ka jau dzims mazais. It kā tas iekšēji, nu, to tikai atskatās varbūt pēc tam, pēc olimpiskajām spēlēm, ka, nu, varbūt pašam nelikās, es it kā gatavojos, es, teiksim, profesionāli savā sporta veidā, lai man nekāda blakus lieta neietekmētu, bet patiesībā nedaudz jau satrauc, nu, tā sieviņa man ir maziņa, vai ne, un bērniņš arī vēl mazāks, jā. Protams, ģimene ir pirmajā vietā, un, protams, dzima jaundzimušais, un viss mainījās, smaids līdz ausīm, prieki, un, nu, tāda nebijuša notikums, jā. Viss tas negatīvais tā kā aizmirstās, viss ir uzreiz pozitīvs, un arī pēc olimpiskajām spēlēm man diezgan neizdevās start sezonu atlikusi, dēļ visa, dēļ traumām, dēļ tā piedzīvojuma, dēļ tā, teiksim, nu, protams, bija kaut kāds stress noteikti. Pēc tam, kad, nu, šis mēnesis ir bijis brīvs, man ir vairāk laika bijis pavadīt ar ģimeni, un arī, nu, mēs esam iegādājušies mums dzīvoklē, mums ir vieta, jo mēs visu laiku esam dzīvojuši viens tam dzīvoklī, un, nu, protams, ar mazu bērnu un sunīti nevar vairāk
viens. Iepašauri, jā.
Man ir tāda pilnīga sajūta, ka esmu palicis gan patstāvīgāk. Tāda motivācija ir lielāka un uz darbu, uz darīšanu, uz visu kaut ko.
Pievērsīsimies, jā, tad sportiskajam, nu, tev padevās rokās tomēr tas olimpiskais normatīvs, tā gada pirmā puse, labi gatavojies. Es laikam ļoti spilgt atceros, īs pirms olimpiādes devos uz Talsu šķēpiem un parunāt gan ar Mārci Šrominderu, kā viņam tur sacensības, kā sakot, kārtējā gadā tiek rīkots un kas jauns, un cerēju, ka ieraudzīšu arī tevi metēja pulkā, bet diemžēl tu tur nebija. Tad jau bija tās bažas par to, ka roka ir kaut kāda trauma un jāpasaudzē, tāpēc tu tur toreiz nebija.
Jā, tas tieši arī bija tā, kas uzmetu savu to normatīvu, un pēc tam 15. datumā, nu, metu Somijā, un es sametu savu otru labāko rezultātu 8.7.72. Sajūtos tā, ka es tur metīšu vēl tālāk. Nu, arī par tiem, kas man ir 87, bet, diemžēl, sametot tos 84, es tajā pašā metienā, neraksturīgi man, metu ar kritienu. Un pilnīgi tā, ka es kritu un es atsitu alku un taisnu roku noliku uz zemes, un tas viss trieciens pārgāja uz alku. Adrenalīna sajūtā es īpaši tā kā, nu, es sapratu, kaut kas nav kārtībā. Nu, es visu laiku tur kustināju roku. Man likās, kaut kas tā kā lec ārā, nu, no alkoņa. Tuvumā bija pasaules otrais numurs, Krukovskis, un es uzreiz esmu tur pat aizmugurē un gribās būt, protams, tam pirmajam. Turpināju mest un izmetu vēl atlikušos četrus metienus. Beidzās sacensības, ne es uzvarēju, ne es kospaldu trešais. Ne pa labu tas galīgi nenāca, ka es metu vēl tos atlikušos metienus. Un pēc sacensībām es sapratu, ka man nenormāli roka sāk. rezultātu. Nu, es viņu nevarēju iztaisnot. Sezona ir vēl tikai iesākusies. Nu, ir jāmet, ir jāmēģina analizēt treniņos, kas notiek. Nu, paņemam, piemēram, pirmo treniņu ar šķēpu un viss. Es nevaru vairāk aizmest 60 metru un nāca jau tūmā, nu, tie tals sacensības un tas bija pārāk tūvi jau. Un Latvijas čempionāts bija 26. Un vienkārši mums obligātās sacensības priekš manīm personīgi ir Latvijas čempionāts noteikti. Un arī uz Latvijas čempionātu es braucu ar tādu domu, ka, ja man sāpēs, es nemetīšu vairāk. Un aizbraucot, es izmetu iesildošos metienus un likās jau, nu jā, viss ir kārtībā. Un tad es vien pamēģināju nedaudz, nu, tā kā stiprāk. Esmu izdzēris visus tās precāpju līdzekļus, sasmērējies, aizmetot vienu metienu, kaut 77 metri, sajūt nedaudz sāp. Es domāju, viens, bet nu kaut kā it kā liekas, ka ir labi. Otrais mēģinājums bija 81-90 laikam, ar kuru es arī uzvarēju. Atkal iedarbojās adrenalīns, iedarbojās azarts. Nu, viss ir labi, viss es vairāk neko nejūtu, viss ir kārtībā, vai ne? Vai šaujam vēl vaļā. Izmet atkal visus metienus, kas atkal ir uz priekšdienām, tā būs liela mācība, ka nav jāmet visi, ja nejūties ideāli. Jo pēc Latvijas čempionāta sabojas vēl vairāk. Vairs nebija elkoņsāpes. Elkoņsāpes bija pilnīgi pazudušas, bet viss pārgāja uz rokas lejasdaļu, rokas augšdaļu uz tricepsu un vēl aizmugurē uz rotatoru manžetu. Viss vienkārši sagāja grīstē. Braucot pirms olimpiskajām spēlēm, es paprasīju, lai man kārtīgi izmiec to roku. Nu, rītī, nu tā, ka lai... Es domāju, ka tas ļoti palīdzēja, bet tas izsita ārā visu manu tonus. Es nejūtu vairāk metienu. Mums, kas spēlēs arī, es jūtos tik nenormāli spēcīgs, viss bija kārtībā, bet vienkārši es nevarēju savākt savu visprimitīvāko kustību, kas man ir metiens. Nebija vispār nekāds, kas man bija vislabākais. Es ar roku varēju raut un mest, un man nekad nebija problēmas. Vienmēr bija problēmas ar kaut kādu skrējienu vai ar kāju salikt. Bet aizbraucot uz pēdējām sacensībām, Dimanta līgā jau kaut kas nebija kārtībā ar vēderu, vēderu muskuļu plīsums.
Tu 29. jūlijā, es nekļūdos, izlidoju uz Tokiju, 4. augusts, tavs starts, un, nu, skaidrs, tur neizdevās tikt pāri 80 metriem, 78, 73, tas rezultāts 18. vieta. Kā bija tad, kad tu jau nolaidies Tokijā, iedzīvojies ciematā, tad jau tu saprati, ka, nu, kaut kas īsti nav, ka tu vairs nejūti to metienu, vai tas bija tieši tajā sacensību dienā, kad saprati, ka tu nejūti?
Mums jau sagadījās tur nedaudz ķibeles ar lidošanu, tur bija aizkavēšanās, jāierodās 9 no rīta, un beigās mēs ieradāmies 11 pa nakti, un tas nozīmē, ka viena diena to, ko mēs iecerējām kā izpētes dienu, jau bija pazudusi momentāli, un es jau jūtos, nu, tāds bišs apamtis, viss, nu, tāds, nu, nebija tāds baigi labi. Un visi ar visu to karstumu, bet, protams, uz olimpiskajām spēlēm braucot, es saku, es visu laiku centos visas tās ķībeles, visas tos te nolikt malā un par to vispār nedomāt. Tajā treniņu stadionā, kad es mētāju, man likās, ka viss ir kārtībā. Tas metiens it kā bija, bet es nevarēju saprast uz to, ka es biju tāds, varbūt, pārguris, varbūt, tā bija normāla vai kā. Bet vēl bija viena lieta, kas bija pirms olimpiskajām spēlēm. Es nedēļu pirms izlidošanas samežģīju potīti. Kreisās kājas potīti, štoperu kāju. Personīgi man, kad es izgāju uz starta, es jūtos, ka esmu ļoti spēcīgs, bet es nevarēju tieši dabūt ar savu, nu, tā kā ar padus, teiksim tā. Nu, šķēpnedēļu sapratīs, nevarēju ar krūtīm dabūt iestiepumu. To es vispār nemācēšu izskaidrot. Stress man arī nebija nekāds, jo ar šiem visiem džekiem es jau vairākas reizes metu, mēs jau esam sadraudzējušies.
Kāda bija tā diena pēc tam, pēc sacensību diena? Tu sniedz intervijas Latvijas medijiem, kuri tur ir uz vietas, arī Latvijas radio tur bija, dodies uz ciematu. Kas notiek ar tevi? Tu ļauj ārdies, vienkārši esi bēdīgs, raudis, zvani uz mājām?
Pirmais, ka mums pazina, tā ir sieva, ja, nu, viņa pārdzīvoja arī, protams. Zin kā, tagad jau varbūt aizdomājoties, jau bija viss aizmirsts, ja. Un tagad, kad aizdomājies, tad atkal varbūt tāda nedaudz sāpes sajūta, bet tas ir viss kārtībā. Pazvanīju sievai un, protams, uzreiz abiem varbūt asaras acīs, ja. Nu, ja tu esi cilvēks, tad emocionālam ir jābūt, un vienalga, kāds tu esi, ja neesi, tad neesi cilvēks. Man personīgi nav nekādas ārdīšanās un tādas lietas es nevaru, es vienkārši zinu, ka ja tur bija kaut kāda vaina, tad principā vainu esmu pats vainīgs, ja kāds cits bija vainīgs vai kaut kāda laika apstākļa vai vēl kaut ko, to es nevaru ietekmēt. Es ļoti gribēju mājā. Tā bija pirmā lieta, kad es beidzu startu. Es gribēju momentāli tā, ka iesēsties uzreiz, dot mājās. Un
teleportēties būtiski.
Palīdzam segas apskaut sienu un parādāt apmēram.
Olimpiskās spēles beidzās ar šādām mielēm un netik patīkamām emocijām, bet šeku reku paiet divas nedēļas un emociju karusels pilnīgi pārvaļās uz pavisam pretējo pusi. Pasaulē nāk tavs pirmdzimtais dēls un droši vien, ka tik īsā laikā piedzīvot divas tāda veida un tik atšķirīgas emocijas, tas arī ir tāds ļoti vienreizēji dzīves pieredze, vai ne?
Gaidu mazo un man vēl ir sacēt. Es tieši pat nokavēju, es nevarēju, nu, es nebiju klāt. Es ļoti gribēju būt klāt, bet man bija jālido tieši projām uz sacensībām. Pirms lidmašīnas iesēšanās prasu sievai, kā viss ir, jo es viņu aizvedu no rīta uz slimnīcu. Pēc pāris stundām viņai sākās dzemdības. Un man bija tā, ka es pirms izlidošanas, es viņai prasu, kā ir visu pārējo, viņa man atsūta ziņu. Man nogāja ūdeni, aizvedu lidmašīnā sēžu. Un tāpēc es lidoju. Es atbraucu, atlidoju atpakaļ un pēc 20 minūtēm mums ir Gustavs pieci.
Bēliņš. Principā, tu iekāpi lidmašīnā, tu vēl nebija tēvs, izkāpi no lidmašīnas jau bija tēvs.
Tieši tā, kā tas arī savādi. Viss uzreiz laimīgs un tā ir pirmā reize. Un, nu, es, protams, esmu laimīgs, esmu tēvs vai ne, un manai sieviņai un bērnam ir viss kārtībā. Nu, kā var nebūt laimīgam?
Tā pirmā satikšanās ar dēlu, kāda tā bija?
Es jau biju nopircis, iebraucu veiklā, nopirku pirmo mantiņu, nopirku. Tas jau tas emocijām jau bija pagāds pilnīgi tā, ka es jau skatos, kāda es gribētu mantiņu, nopirku ziedus, nopirku dāvanu sievai un visu. Un aizbraucot uz slimnīcu, es vienkārši ieraugot, nu, tagad jau emocijas atkal uzreiz apakai. Ieraudzinu, protams, sabruku asarās un apskāvu zieliņu un redzēt, cik maziņš, trausliņš viņš ir.
Jā, nu brīnišķīgi, Gati, sveicam arī Latvijas radio vārdā, lai aug liels un brašs, lai ģimenē viss izdodas un saticība veselība. Sarunas noslēgumā vēl par sportisko, kā tad tas pakāpeniski ies augšā tajā kalnā līdz sezonas sākumam, kāds ir tas plāns, kā tu gatavosies un nezinu, kā vispār ir ar infrastruktūras pieejamību, tad daži laba manēža ir atvērusies pa šo laiku arī Latvijā, vai tu varbūt arī plānu izmantot kādu jauno Latvijas infrastruktūru vai pagaidām vēl paliec un trenējies tur, kur tu iepriekš to darīji?
Pagaidām palieku, kuras iepriekš trenējos, Murienes par ģimnēziju, jo man tur reāli ļoti, ļoti patīk, un tur ir viss pilnīgi, kas ir vajadzīgs. Noteikti tagad apsvērām tādas idejas, ka pamēģināsim kaut ko arī, varbūt izmēģināt aizbraukt uz kaut kādu nometni vai pamēģināt kaut kur kaut ko citu, lai ir nu, tādas bišķi nepierastas vietas, jo lai gan mums ļoti, ļoti labi izdevušies šie divi gadi, piemēram, rezultātu ziņā vispārējā, bet mēs esam pieraduši pie tādas vienkāršības. Piemēram, Murijāns par ģimnāziju, paldies viņiem, ka man gan pagājušo, gan šogadu, ja ir grūtības ar Covid un vispārējā, man dēļ tā, ka ir iespēja, ka izlases dalībnieki drīkst trenēties, ka mēs tur pie pašām mājām varam visu darīt un viss ir kārtībā. Tas sākums ir domāts tā, ka šī nedēļa man bija tāds ieskats un nākamās nedēļas jau būs tāds, ka es jau sākušu. Tagad bija vairāk tāda tā kā profesionālā tāda kačāšanās, tāda, nu tur tāda ir noskaņa uz treniņiem, bet savādāk. Piemēram, tagad nākamajās nedēļās jau būs tā, ka būs tā kā tieši tās lietas, kas man ir vajadzīgas ar treneri kopā, jo tagad bija varbūt nedaudz arī, ka es pats visu daru. Pavasarī mums ir plānota nometne,